Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, Ռադիո Մարիամի եթերում հարց-պատասխանի ժամն է, շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ։ Ինչպես գիտեք, մեզ լսելու հնարավորություն ունեք Ռադիո Մարիամ.am կայքի միջոցով եւ Ռադիո Շանթի եթերում 104.1 հաճախականությամբ։ Տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Գյումրու Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցի տնօրեն Ժակլին Սարգսյանը։ Տարին Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցի համար հոբելյանական է, լրանում է գործունեության 100 ամյակը։ Մենք այսօր հաղորդման ընթացքում կթեշտենք դպրոցի պատմության էջերը եւ կիմանանք, թե ինչ անուններ են կապվում Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցի հետ եւ ինչ պատմություն է կերտվել այս տարիների ընթացքում։ Ողջույն Ժակլին, շնորհակալություն հրավերին արձագանքելու համար եւ թերևս սկսենք նրանից, թե ինչով է այս տարին առանձնանալու եւ ինչպես է այս իրադարձությունը նշանավորվելու։
Նախ ասեմ, որ 2021-ը իրոք հոբելյանական է Գյումրու Մերկուրովի նկարչական դպրոցի համար։ Մեկ դար առաջ Ալեքսանդրապոլում հիմնադրվել է Անդրկովկասի առաջին նկարչական դպրոցը։ 100 ամյակի առիթով արջևում են մի շարք միջոցառումներ, որոնցից ամենանշանակալին թերևս կլինի ցուցասրահի և քանդակի դասարանի բացումը։ Լավագույն ավանդույթները այսօր էլ դպրոցում փորձում ենք շարունակել, որովհետև դպրոցը շատ լուրջ պատմություն ունի։ 1921 թվականին, երբ դպրոցը բացվեց որպես ստուդիա, ինքը մոտ 400 աշակերտ է ունեցել, հետո 36 թվականին ինքը դարձել է արդեն ստուդիայից դպրոց, 46-ին արդեն Մերկուրովի անունով է դարձել դպրոցը եւ ինքը տվել է բազում ճանաչված գեղանկարիչներ, քանդակագործներ, ասեմ, որ այդտեղ եղել են շատ կարկառուն ներկայացուցիչներ, մենք փորձում ենք հիմա օնլայն ներկայացնել այդ ամեն ինչը, հետո հույս ունենամ, որ կարողանանք նաև կատալոգ ունենալ, որպիսի դպրոցի պատմությունը, քանի որ շատ լուրջ է, բոլորը ծանոթանան այդ ամեն ինչին։
Ինչ անուններ են կապվում դպրոցի հետ, ովքեր են եղել դպրոցի շրջանավարտներ։
Դպրոցում սովորել է Մինաս Ավետիսյանը, Ասլամազյան քույրերը, մեր ժամանակի շատ հայտնի քանդակագործ Կոշտոյան Զավենը, շատ վաստակաշատ նկարիչներ կան, Վալմարն է սովորել, շատ նկարիչներ կան տաղանդավոր, ովքեր դասավանդել են այնտեղ, Շանտե Եդիկարյանը, որ թվարկեմ անունները շատ-շատ են, կարող եմ ասեմ, որ մենք էլ հիմի փորձում ենք այս միջոցառմանը ներկայացնենք այն նկարիչներին, ովքեր որ հիմի ապրում են Գյումրիում, ճանաչված են և սովորել են այդ դպրոցում և աշխատում են այդ դպրոցում, աշխատել են ժամանակին։ Այս 100-ամյա հոբելյանի ընթացքում մենք կունենանք լուրջ մի հատ հետաքրքիր ցուցահանդես, այնտեղ կներկայացնենք իրենց աշխատանքները, քանդակները։ Կոնկրետ ժամկետ չեմ կարող ասել, որովհետև հիմա ես պահին վերանորոգում եք գնում մեր մոտ, երևի այդ ամեն ինչը հետո նորից կանրադառնանք արդեն ժամկետի առումով, կասենք երբ, ինչ, ոնց ենք սկսելու, մարդկանց կներկայացնենք այդ ամեն ինչը։
Դուք նշեցիք, որ շատ մեծ հեղինակություն է վայելել Մերկուրովի անվան դպրոցը, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև սահմաններից դուրս։ Հիմա ինչ վերաբերմունք կա և այդ անունները, որոնք կապվում են դպրոցի հետ, ինչքանով են ոգեշնչում ոչ միայն աշակերտներին, այլ նաև դասավանդողներին, ինչ պատասխանատվության զգացողություն կա։
Ասեմ, որ չնայած հիմա տիպային կառույցում չենք գտնվում, շենքային պայմանները մի քիչ չեն համապատասխանում, բայց ամեն ինչ անում ենք, փորձում ենք, որ հարմարեցնենք, որ ինքը որպես դպրոց ճիշտ ծառայի։ Աշակերտների թիվը 50-ից հասել է 80-ի, մասնակցել ենք և մասնակցում ենք միջազգային փառատոնների, Մոսկվայում, Ղրիմում, այս վերջերս աշխատանքները օնլայն ուղարկել էինք Գերմանիա, Մի խոսքով, ինչ կան, որ հնարավոր է, ինչ հրավերքներ, որ ունենում ենք, մենք մասնակցում ենք և շատ կարող եմ ասել, որ շատ պատվով դուրս ենք գալիս այդ ամեն ինչի մեջից, հաղթանակներով, կատալոգի մեջ նույնիսկ աշխատանքներն են տպում մեր սաների, փորձում ենք պահել այդ ամեն ինչը։
Տարիները ինչ անդրադարձ են ունեցել, ինչ ազդեցություն են ունեցել գործունեության վրա։
Թե հիմա մի փոքր ուսումնական պլանը փոխել ենք, առաջ արվեստանոցային սիստեմ էր, հիմա 6 տարեկան երեխան գալիս է դպրոց և ինքը միաժամանակ շփվում է տարբեր 6-7-8 մասնակիցների հետ և ինքն է որոշում ումից ինչ սովորի, ում սիրի, ում չսիրի։ Ես միշտ ասում եմ, որ կարևոր չի, որ երեխան, ծնողը, որ գալիս ասում է, իմ երեխան կդառնա արվեստագետ, ես ասում եմ, դա չի կարևոր, մեր նպատակն է, որ երեխան դառնա ինդիվիդուալնի, որպես անհատ ձևավորվի, որովհետև երբ երեխան շատ կարևոր է, որ շփվում է մի քանի մասնակետի հետ, երբ երեխան շփվում է մի մասնակետի հետ, այսինքն արվեստանոցային սիստեմայով, երբ գալիս էր երեխան ու 4 տարի այդ մի մանգավարժի հետ անընդհատ շփումը, ինքը ոնց որ կախվածություն ունենար արդեն այդ մանգավարժից և ձեռագրի առումով, և ամեն առումներով ինքը կախվածություն ուներ այդ մանգավարժից, իսկ հիմա երեխան շատ ինքնուրույն է, ինքը որոշում է, որ առարկան է սիրում, որը չի սիրում, չգիտեմ, ինձ համար երևի դա է շատ-շատ կարևոր, որ իրենք շատ ինքնատիպ են դառնում, իրենց ճաշակն է ձևավորվում, իրանք, չգիտեմ, տարբերվում են մի տեսակ։
Ժակլին, դուք էլ մի առիթով նշեցիք, թե նկարչի տաղանդը բնատուր է, բայց այն ու ամենայնիվ մանկավարժից կարծում եմ շատ բան կա կախված, որովհետև գուցե կա բացահայտել է պետք, ինչ է անում Մերկուրովի անվան դպրոցը այդ տաղանդը բացահայտելու համար։
Գիտեք, յուրաքանչյուր մարդուն, երբ որ գեղեցիկը ճիշտ ես ներկայացնում, ճիշտ ես մատուցում, իր մեջ ինչ-որ բաներ սկսում է արթնանալ։ Ես միշտ ասել եմ, որ գույնը դա բնությունն է տալիս, գույնը հնարավոր չի ձեռք բերել, այդ ճաշակը պետք է բնածին լինի, բայց ռիսունը ինքը ձեռք բերով է, որովհետև այդ հենց հիմքն է գրագիտության, եթե մարդը պարտաճանաչ է, սիրում է այդ ամեն ինչը, ինքը կարող է այդ ռիսունով առաջ գնալ։ Բայց գույնի առումով մի քիչ մանկավարժը այդտեղ անելիք այդքան շատ չունի, որովհետև գույնը ինքը պետք է զգա, այդ գույնային ճաշակը պետք է ներկուս լինի։
Որ մասը, որ տոկոսն է երեխաների իսկապես ուղին շարունակում, դառնում են լավ նկարիչներ և ամբողջ հանրապետությունով մեկ, մեկ անգամ ևս Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցի անունը բարձր են պահում։
Ասեմ, որ ես էլ եմ հենց Մերկուրովում սովորել, պատահական չեմ հայտնվել այդ դպրոցում, իմ դպրոցն է եղել, և երբ ես առաջարկ ստացա այդտեղ աշխատելու, ես ոնց որ ինձ թվում էր, որ իմ պարտքս է, որ դպրոցը ոտքի կանգնի նոր շնչով, իհարկե հինը պահելով, մենք առաջ գնանք քայլ-քայլ։ Ասեմ, որ հիմա շատ-շատ տաղանդավոր երեխաներ ունենք, չգիտեմ, ով կշարունակի, թե չի շարունակի, ամեն դեպքում այդ անունը բարձր պահել է, ինձ համար էլ շատ պատասխանատու, ինքը գործ է, ոնց որ չեմ կարող բարերով բացատրեմ, թե դա ինչ զգացողություն է։ Ու նույն ձևի մեր դպրոցի սաներն էլ իրենք տարբերվում են, իրենք որ խոսում են, մի հատ միջավայրում են գտնվում,
ձեռագիրը հասկանալի է, որ Մերկուրովից են,
լրիվ ուրիշ աշխարհ լինի։
Այսինքն այդ անունները, որոնք քիչ առաջ էլ նշեցիք, կապվում են դպրոցի հետ, ոգևորող է երեխաների համար, պատասխանատվություն է։
Ոգևորող է, հիմա մենք այդ օնլայն կատալոգը, որ հավաքում ենք, այնտեղ շատ-շատ հետաքրքիր ներկայացված է Մերկուրովցիները, շուտով կլինի դա, չեմ ուզում չակերները բացել, արդեն այդ ընթացքում Facebook-յան էջում մենք էջ ունենք, կտեղադրվեն այդ անունները և ճիշտ ներկայացված այդ կերպարը Մերկուրովի հետ ոնց են կապել։ Իհարկե, մեծ ոգևորություն է այդ ամեն ինչը և իրենց էլ ոնց որ պարտավորեցնի, որ իրենք էլ ինչ-որ ճիշտ ուղիով գնան։
Ժակլին, նշեցիք, որ իհարկե հինը պահպանում եք, բայց նոր շունչ եք բերել նաև դպրոցին, ինչ ավանդույթներ կան ձևավորված, որին մշտապես հավատարիմ եք մնալու։
Գրագիտությունը, որ շատ-շատ կարևոր է։ Մեր մոտ այդ 6 տարեկան երեխան, եթե դուք քնության ներկա լինեք, ինքը արվեստի պատմությունը պատմում է նկարներով, ինքը նկարում է, և այդ ամեն ինչը ֆիքսվում է արդեն իր ուղեղի մեջ։ Այնքան հետաքրքիր է, որ նստում լսում ես, թե այդ 6 տարեկան բուջուրիկը ոնց է Եգիպտոս պատմում, բուրգերը վերլուծում, աստվածների մասին պատմում, ինձ թվում է, թե, չգիտեմ, ես շատ ոգևորված եմ նստում միշտ քնություններին, և շատ շնորհակալ եմ իմ անկավարներից, որովհետև շատ ճիշտ ձևով են մատուցում, շատ ճիշտ են դաստիարակում մեր աշակերտները, ես կարող եմ վստահ ասել, որ իրենք շատ գրագետ ռիսունակի են տիրապետում, որը շատ-շատ կարևոր է նկարչության մեջ։
Նշեցիք նաև, որ դուք էլ եք եղել Մերկուրովի շրջանավարտ, սովորել եք, այդ տարիները, որ համեմատում եք և այսպես հեռվից նայում եք տարիների հեռվից, ինչն է հիմա փոխվել, որը հատուկ շեշտադրմամբ եք ուզում առանձնացնել։
Դե հիմի ես միշտ ասել եմ, ինֆորմացիան այնքան շատ է, երեխային այնքան բան է տրված հիմի, որ շատ ճիշտ պետք է կարողանաս իրեն ճիշտ ուղին ցույց տալ։ Երբ երեխան նայում է տարբեր նկարներ ու ինքը հասկանում է, թե որն է ճիշտը, որն է սխալը, դա ինձ թվում է մեծ գործ է, որ մենք անում ենք։ Այսինքն այդ ֆոտոշոպով, այդ վատ նկարչությունը, որ արվում է, իրենք հասկանում են, որ դա պետք չի ընտորինակել, կոպիաներ անել, իրենք ծնվում են վերածննդի արվեստով, ինձ թվում է դա շատ-շատ կարևոր է, իրենք հասկանում են, թե որտեղից պետք է քարքար իրար վրա ճիշտ կառուցելով գնան, ինձ թվում է, երբ երեխային փոքրուց էս ճիշտ ուղղությունը ցույց տալիս, թե քարը քարին ոնց դնեն, այդ տարիների ընթացքում չի փլվում։
Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցը սկզբում եղել է ստուդիա, ինչպես նշեցիք, հետո դպրոց։ Դպրոցում ինչ են սովորեցնում։
Դե դպրոցում տալիս են այնպիսի գիտելիքներ, որ նոր անհրաժեշտ է երեխային։ Մասնագիտական այդ հմտությունները դպրոցում պահանջները մի քիչ այլ են, իրենք անցնում են գծանկար, խորացված, գունանկար, պլաստիկ անատոմիա, կիրառական արվեստ, արվեստի պատմություն, քանդակ, գոբելեն, այսինքն ինչ որ իրենց պետք է, իրենք խորացված անցնում են։
Եվ ովքեր գալիս են ընդունվելու Մերկուրովի դպրոց, գիտեն, որ շատ ավելի ծանրաբեռնված, հա, այսպես գուցե ձևակերպեմ։
Ասեմ, որ ի սկզբանե, որ ես նոր էի աշխատում դպրոցում, այդ հարցը ինձ շատ ցավ էր պատճառում, որովհետև գալիս էին դպրոց ծնողները եւ ասում էին՝ խմպակ էսա, չգիտենալով դպրոցի լրջությունն ու պատմությունը։ Հիմա կարող եմ վստահաբար ասել, որ շատ բան է փոխվել, որովհետև ծնողը գիտակցում է եւ գալիս եւ ասում է, որ մենք ուզում ենք, որ երեխան հաճախի դպրոց, որ ավելի խորացված լինի իրեն գիտելիկը։
Եվ երեխաներն էլ են պատրաստ այս ամենին, սովորում են, վերցնում են։
Իհարկե պատրաստ են, ես կարող եմ նորից վստահեցնել, որ ցանկացած սան, որ մտնում է այդ դպրոց, ինքը ինչ կան է ուզում է դժվար լինի, ինքը հաղթարում է այդ ամեն ինչը և սիրով է անում, որովհետև ինքը մտնում է մի հատ կոլորիտային միջավայր, որը իրեն դրական էներգետիկա է փոխանցում և դրա հետ զուգահեռ իրեն որպես անադ է կրտում, ճաշակ է թելադրում, գիտելիք է տալիս և քչերն են, որ գալիս են ու հրաժարվում են շարունակել։
Ժակլին, ո՞ր տարիքից են գալիս դպրոց և այս տարի քանիսը ընդունվեցին։
Ընդհանրապես 8 տարեկանից է եղել ընդունելությունը, 7-8, բայց ես որ ասեցի փոխեցի ծրագիրը, հիմա մեր մոտ 6 տարեկանից էլ ընդունելություն կա, այսինքն 6 տարեկան երեխան հաճախում է 7 տարի, կրտությունը 7 տարի է, իսկ 8-ից 9 տարեկան երեխան 4-ամյա է կրտությունը։
Եվ վերջում կա դպրոցն ավարտելու վկայական կամ
իհարկե պետական դիպլոմ ենք տալիս, վկայականները կան։
Նկարիչ դառնալու ճանապարհին նշեցիք դժվարություններ, որ պետք է հաղթահարել, ինչ դժվարությունների մասին է խոսքը։
Դժվարություններ կան, ես ասեցի, բնության հետ կապված, այդ գունյային զգացողությունը բնությունից է, ինչ կանել, ուզում եմ մասնակետը տեխնիկային ցույց տա, որ կարելի ասենք տվյալ նյութով այս ձևով աշխատել, իրանք տեխնիկայով տիրապետ են այդ տեխնիկային գույնի հետ աշխատելու մասին է խոսքը, որովհետև գծանկարը դա գրագիտությունն է, գծանկարից զատ գույնը ձեռք բերովի չէ, իրենք տեխնիկան սովորում են, բայց եթե բնության այդ ուժը չի լինում իրենց մեջ, իրենք չեն կարող հաղթահարել այն։ Չնայած որ մեր նպատակն է, որ երեխաները դառնան անհատներ, ոչ թե բոլորը լինեն արվեստագետներ։
Ընդունվել են այս տարի,
այս տարի 25-ից ավել աշակերտ ունենք, 4 առաջի դասարան ունենք բացված։
Անցած տարվա համեմատությամբ ավելացել է թիվը,
այո, ավելացել է թիվը։
Տղաներն են շատ թե աղջիկները ավելի շատ, ովքեր են հետաքրքրված։
Ասենք որ տղաներն էլ են շատ, աղջիկներն էլ, երևի կարելի ասել երկուսն է հավասար քանակի։
Աշակերտների թիվը մեկ անգամ էլ հիշեցրեք։
80 աշակերտ։
Սա ինչ թիվ է, Ժակլին, եթե տարիների հետ եք համեմատում, տարիների համեմատության մեջ եք դնում, վերջին տարիների իհարկե, որովհետև նշեցիք 400 աշակերտ է նույնիսկ ունեցել Մերկուրովը։
400 է եղել, երկրաշարժից առաջ 200 է եղել, դե երկրաշարժից հետո տնակների մեջ, ես ինքս տնակների մեջ եմ հաճախել, թիվը պակասել էր և գնալով նվազել է թիվը, որովհետև շենկային պայմանները իրենը արել են։ Հիմի քիչ-քիչ ավելանում են, եթե մենք հիմա ցուցասրահը եւ քանդակի դասարանը արդեն ածեցինք, ինձ թվում է թվով ավելի կավելանան աշակերտները, որովհետեւ տարածքի առումով ես նորից շեշտեցի, որ ինքը տիպային կառույց չէր, ինքը այդքան շատ հարմարավետ չէր, բայց հիմի եւս մեկ դասարան բացվում է ու թվով կավելանան։
Այդ անհարմարավետությունը ինչ խնդիրներ է առաջացնում։ Հնարավոր չի լինում ավելի շատ աշակերտներ ներգրավել, պայմանները լավ չեն, փոքր է տարածքը։
Միակ բանը, որ փոքր է տարածքը, պայմանները ասեմ, որ շատ լավ է, ջերուցում ունենք, վերանորոգել ենք, շատ հետաքրքիր մատչելի իրերով երեխային փորձել ենք ցույց տալ, որ կարելի է և դույլով լուստրա ունենալ, թեյնիկով լուստրա ունենալ, գտալով ռուչկա ունենալ, այսինքն նպատակը նաև ինչն է, որ երեխայի միտքը զարգանա։ Երբ ծնողը գալիս է եւ ասում է, որ «Էս ինչ բանը ուզում ենք թափենք», երեխան չթողեց, ասեց, որ սրանից կարելի է սա պատրաստել, դա ինձ համար եւս մեկ քայլ է, որը մենք զգում ենք, որ ճիշտ ենք անում, որ ցույց ենք տալիս, որ նաև կրտելուց զատ ուրիշ
ճաշակեք ձևավորում
ամենակարևորը իրենց մեջ։
Տիպային կառույց չէ, տարածքը փոքր է, հիմա բացվելու է ցուցասրահ, հա,
քանդակի դաս։
Ինչքանով հարցը կլուծի։
Դե արդեն ցուցասրահ որ ունենանք եւ քանդակի դասարանը, ինքը մոտավորապես մի 120 քառակուսի ավելանում է։ Կարող եմ ասեմ, որ ահագին հարց կլուծի։
Ժակլին, եւ սրանից բացի ինչ անելիքներ կան, ինչի մասին եք մտածում։
Անելիքները շատ-շատ են, երբեք չեմ դատարում ասել, որ վա, ես ինչ բան արեցինք եւ վերջ, ես ինքս երևի սիրում եմ ինձ բարդույթներ ստեղծել։ Առաջ աստված, շատ-շատ թե շենքի հետ կապված անելիքներ դեռևս ունենք, թե ուսումնական ծրագրերի հետ։
Ինչ եք ուզում ավելացնել, ինչ նորություն եք ուզում բերել։
Նորություն, այդպես որ ասեմ, շատ նորություն չէ, ավելի շատ այդ հինի վրեն հիմնվելով ուզում եմ, որ այդ հին շկոլան վերադառնա, որովհետև այդ անուններ շատ-շատ կան, որ կարող եմ ասել, այդ նկարիչներ, արվեստագետներ, ովքեր որ ավարտել են, միանգամից դպրոցից հետո բու են ընդունվել, այսինքն այնքան հզոր է եղել իրենց գիտելիկը, որ իրենք կարիք չեն ունեցել ինչ որ հիմա որ գնում են, չէ, զրո կուրս կամ նախապատրաստական ինչ որ աշխատանքներ են անում։ Ես իմ ցանկությունը մեծ էր, ես կուզենայի մենք հասնենք մի հատ այդպես մակարդակի, որ միանգամից բու գնան երեխաները։
Հիմա դեռևս
կարող եմ ասեմ, որ թե քանի որ տարիկային իրենք փոքր են ավարտում, ոնց որ այդ երկու տարին ուզեն թե չուզեն պետք գնան, բայց ծրագրեր ունեմ, որ կուզենայի, որ այդ երկու տարին էլ մեզ թույլ տային, որ այդ երեխաները մնային դպրոցում, մենք ունենայինք դպրոցում այդ դասարանները, որպեսզի չգնային ուրիշ տեղ նախապատրաստական դասարաններ, այլ միանգամից բու պատրաստ լինեին բուի միանգամից քննություններ հանձնելու։
3-4 տարի է, որ դուք տնօրենն եք նկարչական դպրոցի։ Այս տարիների ընթացքում ո՞րն եք համարում ձեր ձեռքբերումը ամենամեծ։
Կարող եմ ասեմ, որ առաջնային այդ կրտական պահը, որ արվեստանոցային սիստեմը փոխեցինք, որովհետև դա շատ բան է փոխում երեխայի մեջ, այդ անատականություն ձևավորելը, չենք այն պայմանները, շատ բաներ կա, ուղղակի չեմ ասում այդպես թվարկել։
Շակլին, այսինքն ինչ որ առումով նաև օգնեց այս առաջընթացին այն փաստը, որ դուք եղել էիք Մերկուրովի շրջանավարտ եւ տեսել էիք, թե ինչը կարելի է փոխել, ինչը գուցե ձեր սրտով չի եղել տարիների ընթացքում եւ կարողացել եք այդ նորությունը բերել։
Իհարկե, դա շատ օգնեց։ Ես ինքս անցել եմ ինչ որ բարդություններ դպրոցում եւ հիշելով այդ ամեն ինչը, շտկելով այդ ամեն ինչը, փորձել եմ անել այն, որ այդ ճանապարով երեխան չգնա, որովհետև ամեն մարդ չի, որ կարող է այդ ճանապարհը հաղթահարել։
Շնորհակալություն, Ժակլին, եւ ավարտում ենք զրույցը։ Ինչպիսի պարտավորություն է ձեզ համար, որպես տնօրեն, լինել մեկ դայրա պատմություն ունեցող դպրոցի տնօրեն։
Դա ինքը շատ լուրջ պարտավորեցնում է, որ անընդհատ կանգ չառնես, անընդհատ առաջնահես, բոլոր դժվարությունները հաղթահարես։ Չնայած որ ես ինքս ստեղծագործող արվեստագետ եմ եւ ժամանակի առումով շատ ժամանակս միշտ շատ քիչ է ամեն ինչի համար, բայց այդ ուժ է տալիս երևի ինձ, որ ես կանգ չառնեմ, միշտ առաջ գնամ, ինչ կան է ուզում է դժվար լինի, ինչ կան ուզում է ժամանակ չլինի, այդ ամեն ինչը շատ պարտավորեցնում է։
Շնորհակալություն։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Հիշեցնեմ ռադիո լսողներին, իմ հյուրն էր Գյումրու Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցի տնօրեն Ժակլին Սարգսյանը, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին։ Online տիրույթում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ www.radiomariam.am կայք այցելեք ծրագրեր բաժին, փնտրեք, գտեք այն հաղորդումը, որը նախ ընտրում եք լսել, կհանդիպենք։
Եթե ցանկանում ես ունենալ հզոր երկիր, կրթված սերունդ ու խոստումներից ապակա, ապա պիտի աշխատես այսօր։ Միասին կրթենք ու պատրաստենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 9 տարեկան է։
Մկրտիչ Արմեն, 5 տարվա գիշերը։ Իվան Ագատովի համար երջանկությամբ էս մի բան էր, որ նա իր գոյությունը քարշ էր տալիս ոչ թե ուրիշ ճամբարում, այլ հենց այդ։ Դա մեկն էր այն սակավաթիվ ճամբարներից, որտեղ բրիգադներն աշխատանքի էին գնում առանց պահակների հսկողության։ Ոչ, այդտեղ չկար ոչ հանցավոր անպատասխանատվություն ճամբարի պետերի կողմից և ոչ էլ մանավանդ վստահություն դեպի կալանավորները։ Պարզապես ելնելով տեղական պայմաններից, պահակների ուղեկցումը փոխարինել էին ճամբարին ենթակա տարածության շրջափակումով։ Իվան Ագատովը բնիկ մոսկվացի, ինտելիգենտ, այժմ ծառ կտրող էր։ Նոր արհեստով զբաղվում էր համարի արդեն մի տարի, բայց այդ մի տարուց երկու ամիսը նա պարկել էր ռևմատիզմով և ընդհանուր հաշվով մի ամսից ավելի նստել էր մեկուսարանում։ Ավելի ճիշտ ոչ թե նստել էր, այլ պարկել, որովհետև ցերեկները նրան հանում էին աշխատանքի, իսկ գիշերները, որպես չարանենք սաբոտաժանողի, տանում էին մեկուսարան քնելու։ Այժմ այդ ծանր օրերը մնացել էին հետևում, ճամբարի պետը ձեռք էր թափտվել նրա վրա, ոչ ներել էր, ոչ պատժել, այլ համոզվելով, որ նա սաբոտաժ չի անում և իրոք հիվանդ է ռևմատիզմով, թողել էր, որ աշխատի ինչպես կարող է։ Ագատովը չէր կարող քայլել բրիգադի հետ նույն քայքերով, եթե նրանք աշխատանքի գնային պահակի հսկողությամբ։ Իսկ այժմ, երբ պահակ չկար, բրիգադը իհարկե դարձյալ քայլում էր արագ, որպեսզի շուտ հասներ տեղ և կատարեր իր նորման, բայց Իվան Ագատովը հնարավորություն ուներ ետ մնալու և քայլելու այնպես, ինչպես կարող էր, իսկ նա կարող էր շատ դանդաղ քայլել։ Գնալ հարկավոր էր 10 կիլոմետր և իհարկե 10 կիլոմետր էլ վերադառնալ, իսկ աշխատել 10 ժամ։ Այդ տարի ձմեռը շատ դաժան էր, դաժան բայց գեղեցիկ։ Երբ բրիգադը դուրս էր գալիս ճամբարի դարպասից, Իվան Ագատովն կարող էր լինում զսպել իր հիացմունքը։ Անտառը լուռ, անշարժ, վաղ լուսաբացի մեջ կանգներ էր ճամբարի շուրջը, ծառերը վերևից սպիտակ էին, իսկ տակի կողմից կանաչ, ինչ-որ մութ և անծայր դահլիճ անթիվսյուներով զարդարված ամեն կողմից շրջապատել էր փոքրիկ ճամբարի խուլ և բարձր պատնեշը։ Ոչ ոք չէր հիանում անտառով, հիանում էր միայն Իվան Ագատովը, որովհետև նա նկարիչ էր, հենց նկարչության համար էլ կալանավորել էին նրան։ Մի խիստ աչալուրջ այցելու ցուցահանդեսում կախած նրան նկարի վրա ճանապարհի եզրին կանգնած խոտի դեզի մեջ նկատել էր Հիտլերի գլուխը, իսկ թե ինչու միայն գլուխը և ինչու խոտի դեզի մեջ, ոչ ոք հարց չէր տվել, ոչ իրեն, ոչ էլ նրան, կալանավորել էին և դատապարտել։ Երկար քայլելուց հետո, երբ Իվան Ագատովը մի պահ սթափում էր, նա այլևս չէր տեսնում իր բրիգադը, շտապում էր ինքը ևս գնալ, ոչ ոք նրան չէր շտապեցնում, բոլորը գիտեին, թե ով է նա։ Ոչ, գիտեին ոչ թե նրան նկարիչ լինելը, այլ տեղ հասնող լինելը։ Եվ ահա բոլորը տեսնում էին, որ Իվան Ագատովն արդեն տեղ հասնելու վրա էր, և թողնում էին, որ ինքն իրեն հասներ։ Կտրելով շրջանաձև պողոտան, նա մտնում էր սովորական ճանապարհը և օրորվելով իր ռևմատիկ ոտքերի վրա սկսում էր անցնել իր 10 կիլոմետրը։ Նա անչափ սիրում էր իր Մոսկվան, ու թեև գիտեր նրա ամեն մի փողոցը, ամեն մի անկյունը, բայց այժմ անցնելով իր անվերջանալի ճանապարհը, նա տեղ-տեղ ունենում էր այն պատրանքը, թե անցնում է իր հարազատ քաղաքի վայրերով։ Ճանապարհի մի հատվածն անչափ նման էր Սոկոլնիկի զբոսավայրի ծառուղիներից մեկին։ Անտառի բացարձակ լռության մեջ հանկարծ լսվում էր փայտփորիկի թխթխկոցը։ Փայտփորիկը շտապում էր, Իվան Ագատովը նույնպես, բայց յուրաքանչյուրը շտապում էր իր ուժերի ներածին համեմատ։ Երկու ժամի ուշացումով թե ավելի Իվան Ագատովը հասնում էր աշխատանքի վայրը, թե այսօր որտեղ էր այդ վայրը, նա որոշում էր կացինների հարվածների կամ ծառերի ընկնելու ձայներից։ Բրիգադի մյուս անդամներն արդեն տապալած ճյուղերը կտրատած և մշակած էին լինում բազմաթիվ ու բազմաթիվ ծառեր։ Բրիգադիրն Իվան Ագատովին հատկացնում էր մի չնչին անտառամաս, և նկարիչը վարի չեսնելով կացինն ու սղոցը, սկսում էր կտրել 1501 երրորդ ծառը, իբարս այն խիստ աչալուրջ այցելուի, որը նրա նկարած խոտի դեզի մեջ նկատել էր Հիտլերի գլուխը, թեկուզև առանց ոտքերի։ Երեկոյան կողմ բրիգադիրը չեր էլ հաշվում Իվան Ագատովի աշխատանքը, սկզբից հայտնի էր, թե որքան էր լինելու, Ուստի եւ հենց որ աշխատանքն ավարտվում էր եւ բրիգադի անդամները սկսում էին հերթով հանձնել իրենց կտրտած ծառերը, Իվան Ագատովը չէր սպասում, այլ իսկույն ճանապարհ էր ընկնում դեպի ճամբար։ Քիչ հետո նրա հետևից հասնում էին ձիապանները, ձիերի վրա նստած եւ անցնում։ Ապա սկսում էին անցնել հետիոտ ընկալանավորները, քանի դեռ չէին անցել բոլորը, Իվան Ագատովն իր հետևում զգում էր մնացյալների գոյությունը, եւ դա հաճելի էր նրա համար, կարծես ջերմացնում էր նրա թիկունքը։ Շատ էր մնացել, որ նա հասներ ճամբար, երբեք չէր կարողանում ասել։ Նա չէր կարողանում հիշել ճանապարհի մանրամասնությունները եւ դրանց հեռավորությունն իրարից կամ ճամբարից։ Ասենք մթության մեջ չէր էլ երևում։ Անտառը ավարտվում էր հանկարծակի։ Նա դուրս էր գալիս շրջանաձև պողոտայի վրա եւ չնայած իր հոգնածությանն ու սովածությանը կանգ էր առնում մի պահ եւ նայում զվայրված. «Ինչպիսի անտառ, ինչպիսի նկար կստացվեր»։ Դեկտեմբերի 31-ը եւ սովորական էր կալանավորների համար եւ սովորական չէր։ Սովորական էր նրանով, որ նույնն էր ջերալի նախաճաշը, վատ թխված սև հացը, եւ սովորական չէր նրանով, որ այդ օրը ճամբարը պետք է ավարտեր իր թե օրական, թե շաբաթական, թե ամսական եւ թե տարեկան նորման։ Ուստի եւ բրիգադն աշխատանքն ավարտեց սովորականից ուշ։ Ինչպես ամեն երեկո, առաջին անտառային նեղ ու ոլորձուն ճանապարհի վրա հայտնվեց Իվան Ագատովը։ Նա շտապում էր առանց խնայելու իր հիվանդ ոտքերը, որպեսզի գոնե ճանապարհի մի զգալի մասն անցներ ոչ թե մեն-մենակ, այլ իր հետևում զգալով մարդկանց գոյությունը։ Դեկտեմբերի 31-ը, 5 տարվա վերջին օրը, հիմա Մոսկվայում, արցունքները գլորվում էին Իվան Ագատովի աչքերից, բայց չէին ընկնում նրա բուշլատի կամ ոտքերի տակ փռվածյան վրա, սառչում էին տեղն ու տեղը, բայց նկարիչն ուշադրություն չէր էլ դարձնում սառնամանիքի վրա, այնքան տարված էր այլևս անվերադարձ իր հուշերով։ Հիմա Մոսկվայում մի ինչ-որ չգիտակցված տագնապ սթափեցրեց նրան, նա նայեց շուրջը։ Տագնապի ոչ մի պատճառ չկար, միայն թե ճանապարհը թվում էր սովորականից նեղ։ Նա շարունակեց քայլել, բայց ճանապարհը ոչ միայն նեղ էր, այլև նոր, ձյունը հարթված ու ամրացած չէր շարունակական անցուդարձերից, այլ խառնոտված, փափուկ և սեղմվում ճրճռում էր նրա ոտքերի տակ, միթե շեղվել է ճանապարհից։ Նկարիչը մտածում էր այդ մասին և շարունակում քայլել։ Ուրիշ ինչ կարող էր անել նա։ Ամեն մի ճանապարհ ունի իր վերջը, ամեն մի ճանապարհ հասցնում է ինչ-որ տեղ, իսկ նրանց ճամբարին ենթակա տարածության վրա չկար մի այլ ճանապարհ, անկարելի էր մոլորվել։ Իվան Ագատովը մեծ զարմանքով դուրս ելավ անտառի մի բացատ, այդպիսի ոչ մի բան չկար ծառակտրման վայրից դեպի ճամբար ձգվող 10 կիլոմետրի վրա։ Իվան Ագատովը սարսափեց ոչ թե նրանից, որ կատարվել էր ինչ-որ սարսափելի բան, կարելի էր վերադառնալ նեղ ճանապարհով նորից ընկնել ճանապարհի վրա։ Սարսափեց նրանից, որ այդ նեղ ճանապարհը բերեց նրան մի տեղ, որտեղ ոչինչ չկար։ Որքան կարող էր իր հիվանդ ոտքերով Իվան Ագատովը ետ վազեց այդ վայրից, այդ փակուղուց նորից ընկնելու համար ճանապարհի վրա, հանգստացավ միայն այն ժամանակ, երբ ոտքերի տակ նորից զգաց ամրացած ձյունը։ Իր բամբակե գուլպաների և կեղևատրեխների ներբանների միջով Իվան Ագատովը զգաց, որ ոտքերի տակ այլևս ճամպնդությունը չէ, այլ գետինը, չի կարող պատահել։ Նա նայեց ներքև, իրոք, այնտեղ այլևս սպիտակին չէր տալիս ձյունը, ինչպես կարող է պատահել։ Շարունակելով քայլել նա մտածում էր, միթե նորից շեղվել է ճանապարհից, և այս անգամ մտել այնպիսի խիտ անտառ, որտեղ ձյան ոչ մի կաթիլ չի ընկել։ Իվան Ագատովը բարձրացրեց գլուխը, նայեց վերև։ Այս անգամ, սակայն փոխանակ անհանգստանալու, Իվան Ագատովը նույնիսկ բավականություն զգաց, չտեսնել այդ ատելի ձյունը, գոնե մի քանի րոպեով։ Շուրջը դարձավ մի քիչ լուսավոր, կարծես հեռվում փայլող ուժեղ լույսի մի նոսր փոշի էր տարածվել այդ տեղոթի մեջ, թե նկարչի աչքերն էին սկսել վարժվել մթությանը։ Նա նայեց ոտքերի տակ և տեսավ, իրոք ձյուն չկար այնտեղ։ Մի քանի քայլ հետո Իվան Ագատովի ոտքերը ծնկներից ցած խփվեցին ինչ-որ չոր առաշկայի։ Ցանկանալով շրջանցել արգելքը, նա մի քայլ արեց դեպի ձախ, բայց նրա ոտքերը նորից հանդիպեցին արգելքին, արեց երկու քայլ նույն արգելքը, զարմացած նկարիչը հանեց թաթմանը և ձեռքով շոշափեց արգելքը։ Չուգունե ֆիգուրավոր ցանկապատ էր, իր ծնկներից մի քիչ ցածր։ Նա չհավատաց իր ձեռքին, ապա նաև աչքերին։ Նա անցավ ցանկապատի վրայով մյուս կողմ և ծայր աստիճան ապշությունը կամեց նրան իր տեղում։ Նա կանգնած էր ասֆալտի վրա։ Մոռանալով ամեն ինչ աշխարհում, Իվան Ագատովը վազեց այդ ասֆալտով, ուր էր տանում այն, բայց շուտով նրա ոտքերը նորից խփվեցին ինչ-որ արգելքի, և նա իր առջևում տեսավ չուգունե նույնպիսի մի ցանկապատ։ Ոչ, այս անգամ նա չի անցնի դրա վրայով, ոչ մի դեպքում, ցանկապատից այս կողմ ասֆալտն է, իսկ այն կողմ՝ տայգան իր ձյունով ու սառնամանիքով։ Իվան Ագատովը ետ մղվեց ցանկապատից եւ կանգ առավ։ Ուր գնալ։ Վախվախելով սկսեց քայլել։ Ոչ, ասֆալտը չէր ավարտվում։ Գնում էր առաջ եւ առաջ, դառնալով շարունակ ավելի եւ ավելի տեսանելի։ Ահա սկսեց աղոտ փայլել դրասև մակերեսը, կարծես էլեկտրական լույս էր անդրադարձել վրան։ Շրջապատը դարձավ տեսանելի։ Աչում եւ ցախում այժմ երևում էին ոչ միայն չիգունե ֆիգուրավոր ցածրիկ ցանկապատերը, այլև մայթերը։ Նկարիչը քայլում էր փողոցով, փողոցի մեջտեղով։ Այս ինչ բան է, սկսեց մրմնջալ նա շարունակելով քայլել։ Եթե քնած լիներ, դա անշուշտ երազ էր, եթե հիվանդ լիներ, զառանցանք։ Մի քանի րոպե էր ինչ անհավատալի, անհեթեթ մի կասկած մտել էր Իվան Ագատովի սիրտը, այնքան անհավատալի եւ անհեթեթ, որ նա առողջ բանականությամբ չէր կարող մի վարդյան անգամ հաշտվել դրա հետ։ Դա Մոսկվան էր։ Մոսկվան էր դա։ Ինչու խափել իրեն։ Եվ տաք էր, շատ ավելի տաք, քան այնտեղ տայգայում։ Իվան Ագատովը սկսեց վազել։ Նա այլևս չէր մտածում կատարված հրաշքի բացատրության մասին։ Նկարիչը սթափվեց։ Դիմաց նա այլևս ընդհատված են պուրակները, փողոցի երկու կողմերում սկսվում են շենքերը, իսկ նա գնում է կացինն ու սղոցը իր հետ։ Հանելով կացինը գոտկի հետևից եւ իջեցնելով սղոցը ուսից, նկարիչը մոտեցավ չուգունը ցանկապատին, նետեց այն կողմ։ Այլևս չի չափ փողոցի մեջտեղ, սկսեց վազել մայթով։ Այժմ նա տեսնում էր, որ իր կողքինը տայգան չէ, այլ պուրակը։ Իվան Ագատովի շունչը կտրվում էր, բայց նա վազում էր, վազում, վախենալով, թե նորից խլելու են իրենից իր Մոսկվան։ Երբ նա վազեց անցավ Բելոռուսական կայարանի մոտով, նրա ուղեղում կանգնած էր այլևս մի միտք՝ մի րոպե առաջ հասնել տուն, տեսնել իր կնոջը, իր բնակարանը, աշխատանոցը, զանգ տալ ընկերներին ու բարեկամներին, հաղորդել, որ ինքը վերադարձել է, նոր տարին դիմավորել նրանց հետ միասին։ Լավ էր, որ բոլոր մարդիկ զբաղված էին իրենց գործերով և ուշադրություն չէին դարձնում փուշլաթով ու կեղևատրեխներ հագած տարօրինակ անցորդի վրա։ Իվան Ագատովը կտրեց հրապարակը, մտավ գորկու փողոց և դադարելով վազելուց քայլեց թեև դարձյալ արագ-արագ։ Հասնելով Վասիլևսկի փողոցին, նա կանգ առավ, բռնեց սիրտը։ Այդ փողոցի անկյունային շենքում նրա բնակարանն էր, լուսամուտները թե բակի վրա և թե գորկու փողոցի։ Նկարիչը գտնվում էր հակադիր մայթի վրա։ Նա նայեց իր տան լուսամուտներին։ Տանն էր արդյոք կինը, լույս կար բնակարանում։ Բնակարանի երեք լուսամուտներն առատ լուսավորված էին։ Հուզմունքից նվաղած Իվան Ագատովը հենվեց պատին և սկսեց նայել։ Վարակույրների հետևից երևում էին սենյակով մեկ կախված թղթե գույնզգույն զարդաշղթաներ, մեջտեղում կախված իրեն այնքան ծանոթ ջահը։ Մի զույգ պարելով, սահեց անցավ նախ մի, ապա երկրորդ լուսամուտի մոտով։ Իվան Ագատովը հազարավոր մարդկանց միջից կճանաչեր նրանց, մեկ ներքինն էր, իսկ մյուսը իրեն հարցաքննող քննիչը։ Ում էին ծառայում այդ քննիչները, աստծուն թե սատանային։ Կարող էին նրանք հավատալ իրենց ենթակա կալանավորների մեղավորությանը, երբ իրենք էին տեսնում նրանց անմեղությունը, և իրենք էին ծեծի և այլ տանջանքների միջոցով նրանցից հնարում լրտեսներ, դիվերսանտներ, տերրորիստներ, շարքային հակահեղափոխականներ։ Ինչպես էլ որ լիներ, այդ քննիչներից ոմանց հաջողվում էր հավատացնել ձերբակալվածների, կանանցից ոմանց, որ նրանք մինչև հիմա ապրել են հայրենիքի դավաճանի ժողովրդի թշնամու հետ, ապրել են մի հարկի տակ և չեն իմացել այդ։ Այսինքն ոմանք իմացել են և դրա համար էլ այժմ իրենց ամուսինների նման կրում են ճամբարների դառնությունները։ Եվ տվյալ կինը, որը քննիչներին էր հավատում, երախտապարտ մնալով իր հոգու փրկարարին, երբեմն տրվում էր նրան թե հոգով, թե մարմնով։ Իվան Ագատովը չէր ենթադրում, թե դրանց թվին պատկանում էր նաև իր կինը։ Այժմ նա նայում էր վերև, ջահի ուժեղ լույսով լուսավորված սենյակին, և արցունքները հոսում էին նրա աչքերից ու սառչում այտերի վրա։ Նա այլևս մուտք չուներ իր բնակարանը, ոչ միայն նրա համար, որ քննիչն էր այնտեղ, այլ որ կնոջ հոգու մեջ իր դավաճան լինելը հաստատված էր, ավելի ճիշտ գիտակցության մեջ։ «Մի հավատա դրան, Նադյա, նա ստում է, ես անմեղ եմ», քիչ մնաց բղավեր Իվան Ագատովը, բայց կարողացավ զսպել իրեն։ Նա իրավունք չուներ ոչ միայն իր բնակարանի, այլև իր քաղաքի, իր Մոսկվայի վրա։ Նա քաղաքական կալանավոր էր, պատվից զրկված մարդ։ Նա ուզեցել էր ավերել ու սրբել աշխարհի երեսից այս ուրախ, այս երջանիկ Մոսկվան։ Իսկ արցունքները գլորվում ու գլորվում էին Իվան Ագատովի աչքերից։ Նոր տարվա առավոտյան, երբ ճամբարում պատրաստվում էին հետապնդում կազմակերպել փախուստ կատարած Իվան Ագատովի հետևից, հանկարծ տեսան նրան ճամբարի դարպասի դիմաց, շրջանաձև պողոտայից այն կողմ։ Մեջքը մի ծարաբնին հենած նա սառել ու անշնչացել էր, իսկ աչքերը հարված էին մնացել սյան վերևում կախված գազե լամպին։
Հայուհի գեղեցիկ այս բարդու շվակում իմ հոգին գերեցի աչքերդ երկնագույն ես ինչու սիրեցի աչքերդ կապուտակ իմ սիրտը այրեցիր հայացքով ուր գրակ կոլուսնյակ պատկերով Ինձ հանգիստ չես տալիս Սիրահար իմ սրտի Նուրբ լարերն են լալիս Հայուհի գեղեցիկ Այս բարդու շվակում Իմ հոգին գերեցի Աչքերդ երկնագում Ինչու չես գալիս, շատ երկար սպասեցի, կոճամփան պահելով, օրերս սահեցին, զեփյուրի հետ արի, քո կարոտն է կանչում, մեր թախծոտ անցյալի, հուշերն են ինձ մաշում, երազում թե արդում, քո պատկերն եմ տեսնում, մեր սիրով արտեզում, քո երգն եմ ես հիշում. Ստալիս Սիրահար իմ սրտի Նուրդ լարերն են լալիս Հայուհի գեղեցի Այս բարդու շվակում Իմ հոգին գերեցի Աչքերդ երկնագում Ախ ինչու չես գալի Ճամփաց շատ պահեցի Կարկաչող ջրերից Հողերը սահեցի
Մեր այգում կև չի լինի, արսպարել չի գիտի
Ռադիո Մարիամի նպատակն է քրիստոնեական ու ազգային արժեքները հասցնել ամեն հայի օջախ աշխարի բոլոր անկյուններում։ Եվ այս առաքելությունը իրականացնելու համար մենք քո օգնության կարիքն ունենք։ Ռադիո Մարիամը իր գոյությունը պահպանում է միայն իր ունկնդիրների ֆինանսական աջակցությամբ։ Միացիր մեր առաքելությանը, օգնիր պահպանել ու տարածել հայկականն ու քրիստոնեականը։ Մանրամասների համար զանգահարել 093-72-33-32
Հայացքում Ճաշկա մի սուր գախտի, որ ոչ ոքի դոկյանքում երբեք չես հայտնի, բայց ես գիտեմ գախտնիքը քո, թե ինչու ես լուր մոլով դուշիքնում իմ դեմ, ես էլ թաքոս սիրում եմ քեզ, ախ չգիտեմ թե ինչպես սերս քեզ հայտնեմ, քայլում ես դու գոհունակ, ժպտում ամենքի, երբ լինում ենք մենք մենակ, միշտ կա քո դեմքի, բայց ես գիտեմ գաղտնիքը քո, թե ինչու ես լուր մոլոր ուշիքնում իմ դեմ, ես էլ թաքում սիրում եմ քեզ, ախ չգիտեմ թե ինչպես սերս քեզ հայտնեմ, ինչպես բացվենք իմ սրտակից, մեր կյանքն այսպես թե գնա, գիտեմ գաղտիքը քո, թե ինչու ես լուր մոլոր դուշիքնում իմ դեմ։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։